Գլուխ 25-րդ. Այնպես պատահեց, որ օգոստոսի 8-ին հաստատված կառավարական նոր կազմը Ֆրանսիայում, շատ հարցեր փոխելով, ծանր հարված հասցրեց նաև Ռեյմոնի ունեցվածքին և հասարակական դիրքին. Պարոն դ Ռամիերը այն կույր սնապարծներից չէր, որոնք ոգևորվել էին կարճատև հաղթանակով. Նա քաղաքականության մեջ ներդրել էր իր ամբողջ հոգին, նրա վրա հիմնել էր ապագայի բոլոր ծրագրերը. Հույս ուներ, որ թագավորը, ճարպիկ գործարքի ուղի ընտրելով, կկարողանար բավական երկար ժամանակ երկրում պահպանել այնպիսի հավասարակշռություն, որ ապահովեր ազնվական ավանդույթ ունեցող ընտանիքների գոյությունը. Բայց Պոլինյակ իշխանի հայտնվելով, խորտակվեց նաև այդ հույսը. Ռեյմոնը շատ հեռուներ էր տեսնում և բավական լավ էր ճանաչում նոր հասարակությանը, որպիսի ծրագրեր կազմելու համար հույս դներ ժամանակավոր հաջողությունների վրա. Հասկացավ, որ իր բախտը երերում է միապետության ճակատագրին համընթաց, և ունեցվածքը, գուցե նաև կյանքը, մազից են կախված. Նա հայտնվեց նոր ու դժվարին կացության մեջ. Չնայած իր նվիրվածության հետ կապված ամեն տեսակ վտանգներին, պատվախնդրությունը պարտադրում էր հավատարմորեն ծառայել թագավորական ընտանիքին, քանի որ նրա բոլոր շահերը մինչ այդ կախված են եղել այդ տոհմից. Այս առումով նա չէր կարող խղճի դեմ գործել և դավաճանել նախնյաց հիշատակին. Բայց որպես զգուշավոր և խելամիտ մարդ, այնքան էլ հավանություն չէր տալիս այդ արագահաս առաջխաղացումներին բացարձակ միապետությունը կանխելու հարցում. Եվ դա, ինչպես ինքն էր ասում, հակասում էր իր ներքին համոզմունքներին. Քաղաքական մտքի այդպիսի ուղղությունը սպառնում էր նրա ձգտումների իրականացմանը. Դեռ ավելին, ծիծաղելի վիճակի մեջ էր գցում իրեն, հայտնի հրապարակախոսին, որը բազմիցս հանդգնել էր թագավորի անունից արդարություն խոստանալ բոլորին, և իր երդումին հավատարիմ մնալու պարտավորություն ստանձնել. Իսկ հիմա, կառավարության գործողությունները ձևական բնույթ էին տալիս երիտասարդ քաղաքագետի հավաստիացումներին և հերքում էին դրանք. Հանգիստ և անտարբեր բնավորության տեր մարդիկ, որոնք դեռ երկու օր առաջ սահմանադրական միապետությունից էին կառչած, այժմ հակառակ դիրք էին բռնում և կեղծիկ, խապկանք էին տեսնում Ռեյմոնի ու նրա համախոհների ասացների մեջ. Լքված զգալով, Ռեյմոնը իրոք տարապեց. Նրան թվաց, թե ողջ-ողջ թաղված է քայքայման եզրին կանգնած այնպիսի տենդագին հասարակության մեջ, որ անզոր է հարել այս կամ այն միավորմանը, ոչ միայն թույլ լինելու պատճառով, այլ այն բանի համար, որ դժվարանում է ընտրություն կայացնել. Տարապում էր, որ չի կարող ներգրավել ամենուրեք ծփացող ռազմական դրոշների ներքո, վճռական մարտի հրավեր կարդալ նույնիսկ ամենաաննշան ու անկարող մարդկանց. Հիվանդության սոսկալի ցավերը, լքվածությունը, հոգեկան տառապանքը, տենդը աննկատելիորեն շեղեցին նրա մտքի ընթացքը. Հավանաբար առաջին անգամ լինելով, ինքն իրեն հարց տվեց. արդյոք բարձր հասարակությունը արժանի էր իր գործադրած ջանքերին, որ չէր խնայել նրան դուր գալու համար, և տեստելով, թե որքան անտարբեր է այժմ այդ նույն հասարակությունը իր հանդեպ, որքան արագ է մոռացել իր ընդունակությունները և անունը, դատապարտեց նրան. Ու չնայած ի դերև էին ելել բոլոր հույսերը, բայց այն մտքից, որ նա հասարակությանը նայել էր միայն որպես անձնական շահերից բխող միջոցի և նպատակին հասել էր իր անձնական շնորհքով, Ռեյմոնը հանգստացավ. Ոչ մի բան այնքան չի ամրապնդում եսասիրությունը, որքան տրամաբանությունը, Ռեյմոնը հետևյալ եզրակացության հանգեց. Կազմակերպված հասարակության մեջ ապրող յուրաքանչյուր մարդ իրեն երջանիկ զգալու համար հասարակական կյանքում և անձնական կյանքում անհրաժեշտաբար պետք է հաջողություն ունենա. Բարձրաշխարհի կյանքում պետք է հաղթանակներ ձեռք բերի և ընտանիքի գրկում հաճույք վայելի։ Ռեյմոնի հիվանդության ժամանակ նրան անզնուրացաբար խնամելիս մայրը ծանր հիվանդացավ։ Այժմ սեփական ցավերը մոռանալու և մորը հսկելու հերթը իրենն էր, բայց ուժերը չպատեցին։ Ուժեղ բնավորության տեր, միաժամանակ զգացմունքային մարդիկ, վճռական պահերին իրենց առողջ են զգում և հրաշքներ գործում։ Իսկ թուլակամ և անտարբեր անձնավորությունները անկարող են գերբնական ուժ ստանալ։ Ռեյմոնը, ըստ հասարակության կարծիքի, նվիրված զավակ էր, բայց չտոկաց այդ ծանրաբեռնվածությանը։ Վշտով համակված, անկողնում իր սնարի մոտ տեսնելով միայն ծառաներին կամ հասարակական կյանքի խլրտումներին մասնակցելու համար շտապող հազվագյուտ ընկերների, դարձյալ հիշեց Ինդիանային և անկեղծորեն տենչաց նրան, քանի որ նրա կարիք այժմ շատ էր զգում։ Հիշեց, թե ինչպիսի ջերմեռանդությամբ էր խնամում իր ծեր ու ծանրաշունչ ամուսնուն, և պատկերացրեց այն քնքուշ, ուշադիր վերաբերմունքը, որով կարող էր նա շրջապատել իր սիրեցյալին։ «Եթե համաձայնեի ընդունել նրա զոհողությունը», մտածում էր Ռեյմոնը, «դա անպատվություն կլիներ նրա համար, բայց հիմա ի՞նչ նշանակություն կարող էր ունենալ ինձ համար. Թեթևամիտ ու եսասեր հասարակությունից լքված, այժմ մենակ չէի լինի. Նա, որին բոլորը արհամարանքով մերժելու էին, հիմա իմ ոտքերի առջև կլիներ, սիրով համակված. Իմ ցավերի հետ կարտասվեր, կմեղմեր տանջանքներս. Ախր ինչու վռնդեցի այդ կնոջը. Նա այնքան շատ էր սիրում ինձ, որ երջանկություն նվիրելով կմխի թարվեր ու կմոռանար մարդկանց արհամարանքը իր հանդեպ». Ռեյմոնը որոշեց կազդուրվելուն պես ամուսնանալ և հիշողության միջով անցկացրեց անուններ ու դեմքեր, որոնք գրավել էին իր ուշադրությունը, երկու դասակարգերի, բուրժուաների և արիստոկրատների սալոններում. Հմայիչ պատկերներ անցան նրա երազների միջով, ծաղիկներով զարդարված մազահարդարանքներ, կարապի աղվամազից վսկապներով պարուրված ձյունաճերմակ ուսեր, սեխմիրանների մեջ պրկված ատլաս ու մետաք սկրող հեզաճկուն մարմիններ, և այս գրավիչ ուրուները իրենց թափանցիկ թևերը թափահարում էին Ռեյմոնի ծանրացած ու տենդալից աչքերի վրա։ Բայց այդ փերիներին պատկերացնում էր միայն պարահանդեսի օծանելիքներով հագեցած ոլորապտույտի մեջ։ Ուշքի գալով, նա հարց տվեց իրեն. «Նրանց շրտները, արդյոք սեթևեթող ժպիտից բացի, այլ ժպիտ կարող էին ունենալ? Նրանց սպիտակ, փափկասուն ձեռքերը, կարող էին վերքեր կապել? Նրանց սրամիտ ու պայծառ միտքը, կարող էր դժվարությունները անտեսելով, ցավատանչ հիվանդի կողքին մխիթարանքի ու վերացարկելու խոսքեր գտնել»? Այս պրակտիկ դատողությունները պարզորոշ ցույց էին տալիս նրան, որ զգացմունքը ամուսնական կյանքում աննշան դեր է կատարում, և այն հույսը, որ մի օր իր սիրուն արժանի կողակից կգտնի, հիմնում էր միայն երջանիկ պատահականության վրա։ Մինչդեռ հիվանդությունը կարող էր երկար տևել, իսկ բախտավոր օրերի հույսը ամենևին չէր ջնջում ներկայի սուր ցավերը։ Տխուր եզրակացությունների հանգեց։ Նա այն օրը կուրորեն գործեց, երբ հրաժարվեց փախցնել տիկին Դելմարին, և անիծեց իրեն, որ չկարողացավ հասկանալ իր սեփական շահը։ Այս մտորումների մեջ էր, երբ ստացավ բուրբոն կղզուց առաքված Ինդիանայի նամակը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այդ կինը դժբախտ էր և կարծես պետք է ընկճված լիներ, պահպանել էր իր մռայլ, սակայն աննկուն եռանդը, և դա Ռեյմոնի վրա մեծ տպավորություն գործեց։ «Սխալվեցի», մտածեց նա։ «Ճշմարիտ սիրով էր սիրում և շարունակում է սիրել ինձ. Նա ընդունակ էր հերոսական արարքներ գործել, որ ընդհանրապես կանանց ուժից վեր է. իսկ հիմա գուցե արժեմ եք բառով Մագնիսի նման աշխարի մեկ ծայրից մյուսը ձգել նրան. Դժբախտաբար, այդ քայլը փորձելու համար իմ տրամադրության տակ պետք է լինի 6 կամ գուցե նաև 8 ամիս. ամենայն դեպս, փորձեմ»։ Այդ մտքերով քնեց, բայց շուտով արթնացավ հարևան սենյակից եկող մեծ իրարանցումից։ Դժվարությամբ վեր կացավ անկողնուց, հագավ տնային խալաթը և մի կերպ հասավ մուր սենյակը։ Տիկին դռամիերը վատ էր զգում։ Առավոտյան մայրը ուժ գտավ իր մեջ խոսելու որդու հետ։ Գիտեր, որ հաշված ժամանակ է մնացել ապրելու և զբաղվեց որդու ապագայով։ «Դուք հանձին ինձ կորցնում եք ձեր լավագույն ընկերուհուն», ասաց մայրը։ «Աստված թող փոխարինի ինձ ձեզ արժանի կողակցով»։ Բայց զգուշացեք, Ռեյմոն, ձեր կյանքի անդորը մի զոհաբերեք փառասիրական պատրանքներին. Ավաղ, ես միայն մի կին եմ ճանաչել, որին կուզեի աղջկապես ընդունել, բայց Աստված արդեն տնորինել է նրա ճակատագիրը. Չնայած դրան, լսեք, որդիս, պարոն Դելմարը ծեր է և ուժասպառ է եղել. Ով իմանա, գուցե այդ երկար ճամփորդությունը ավելի է քայքայել նրա առողջական վիճակը, ուժերը. Հարգեք նրա կնոջ պատիվը, որքան այդ մարդը կապրի. Բայց եթե, ինչպես կարծում եմ, սահմանված լինի շուտով հետևել ինձ հանդերձյալ կյանքում, հիշեք, որ նա կյանքում մի կին ունի, ձեզ նույնքան սիրող, որքան ձեր մայրը. Երեկոյան տիկին դռամիերը, որ թութևերի մեջ ավանդեց հոգին. Ռեյմոնը ծանր ու խոր վիշտ ապրեց. Այսպիսի կորուստի առջև ձևական զգացմունքների կամ հաշվենկատության մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող. Մայրը իրոք խիստ անհրաժեշտ էր նրան. Հանձին մոր, նա կորցնում էր իր կյանքի իսկական նեցուկին. Նրա գունատ ճակատի, հանգած աչքերի վրա հուսահատության արցունքներ թափեց. Դատապարտեց երկնային տիրակալին, անիծեց իր բախտը. Լաց եղավ նաև Ինդիանայի համար. Հաշիվ պահանջեց Աստծուց իրեն հասանելի երջանկության համար. Հանդիմանեց նրան, որ սովորական մահկանացուի պես էր վարվել իր հետ, և ամեն ինչ միանգամից խլել իրենից. Հետո կասկածեց այդ Աստծո գոյությանը, որ պատժում էր իրեն. Նա խնդրեց ժխտել, քան ենթարկվել նրա կամքին. Կյանքի դաժան իրականության հետ բախվելով, Ռեյմոնը կորցրեց բոլոր պատրանքները, և նորից բարձր ջերմության բանկողին ընկավ, ջարդու փշուր եղած, ինչպես գահնկեց արքա, ինչպես երկնքից վտարված հրեշտակ. Երբ մի փոքր կազդուրվեց, թեթևակի հայացք գցեց Ֆրանսիայում տիրող իրավիճակի վրա. Վատ իրադրություն էր, ամեն կողմից ժողովուրդը հրաժարվում էր հարկեր վճարել. Ռեյմոնը զարմացավ միապետության կողմնակից իր համախոհների հիմար կույր հավատը տեսնելով, և որոշեց առայժմ չնետվել այդ թոհուբոհի մեջ, փակվեց Սերսիում, մոր և տիկին Դելմարի տխուր հիշողությունների հետ. Անընդհատ խորացնելով նախկինում թեթևորեն շոշափած մտքերը, Ռեյմոնը հանգեց այն եզրակացության, որ Ինդիանան վերջնականապես կորած չէր իր համար, և եթե ցանկանար, ետ կբերեր նրան. Այս որոշման կայացումը ծանր դժվարությունների հետ էր կապված, բայց առավելությունները մեծ էին. Նրա համար ձեռնտու չէր սպասել մինչև Ինդիանան կայրի անար, և հետո միայն ամուսնանար նրա հետ, ինչպես տիկին դռամիերն էր խորհուրդ տվել. Դելմարը 20 տարի էլ կարող էր ապրել, իսկ Ռեյմոնը չէր ուզում հրաժարվել այդ շահավետ ամուսնության հետ կապված երջանիկ հնարավորությունից. Նրա վառ ու բեղուն երևակայությունը ավելի փայլու նախագծեր էր կառուցում ուղեղում. Մի փոքր նեղություն կրելով, կարող էր Ինդիանային իր կամքը թելադրել. Իրեն բավական ճարպիկ և խորամանկ էր զգում. Այդ վսեմ և կամքից ուժեղ կնոջը հնազանդ ու նվիրված սիուհի դարձնելու համար. Կարող էր նրան պահպանել հասարակության կատաղի կարծիքից, թաքցնել իր անձնական կյանքի անթափանցելի որմի ետևում, պատսպարանի խորքերում պահել անգին գանձի պես, և օգտագործել մենակության և տխրության պահերին, վայելելով նրա մեծահուկության և մաքրամաքուր խանդաղատանքի պարգևած երջանկությունը. Ամուստու զայրույթն անգամ նրան այնքան էլ չէր մտահոգում. 3000 վերստ ճանապարհ չէր կտրի կնոջը պահանջելու համար, երբ սեփական շահերը անխոնջ գամել էին նրան մի այլ աշխարում. Իմիջայլոց նաև մտածում էր Ռեյմոնը. Այդ կին ինձ համար ամեն տեսակի զոհաբերության կգնա. Աշխարը ինձ համար ոտքի տակ կառնի, իր ետևում կթողնի կենցաղի ապրուստի հետ կապված բոլոր միջոցները և կխափանի ետդարձի բոլոր ուղիները. Հասարակությունը միայն մանր և ընդհանուր բնույթի արատներ է դատապարտում, իսկ հազվագյուտ համարձակ հայրից զարմանում է, բացառիկ դժբախտությունից զինաթափ է լինում. Ինդիանան հասարակության խղճահարությանը կարժանանա, գուցե նաև հիացմունքին, որովհետև այդ կինը կանի ինձ համար այն, ինչ չէր համարձակվի փորձել որևէ մեկ ուրիշը. Բախարակելի կդառնա, բայց ոչ ծիծաղելի. Ես էլ իմ հերթին ինձ վրա մեծ մեղք չեմ վերցնի. Քանի որ իր սիրո այդքան մեծ առհավատության տեսնելուց հետո, ինչպես կարող էի չընդունել ու չպաշտպանել նրան. Ընդհակառակը, իմ սխրագործությունը մեծ հավանականությամբ գովասանքի կարժանանա. Համենայն դեպս կգտնվեն մարդիկ, որ կպաշտպանեն իմ առարկը և քննարկման նյութ դարձնելով, կփառաբանեն նաև իմ անձը. Հասարակությունը երբեմն սիրում է անտեսվել, բայց միաժամանակ չի հիանում նրանցով, ովքեր զարտուղի ճանապարհներ են ընտրում. Մեր ժամանակներում հասարակության կարծիքը մտրակի հարվածներով պետք է ղեկավարել. Նման մտքերի ազդեցության տակ Ռեյմոնը գրեց Տիկին Դելմարին. Այդպիսի նամակ կարող էր կազմել միայն իր նման ճարպիկ և փորձառու մարդը. Այն ներշնչում էր սեր, խղճմտանք և հատկապես հնչում էր ճշմարտացի. Ավաղ, էլ ինչ իսկական ճկուն եղեգն, որ ամենափոքր շնչից չկարողանա ուզածդ կողմը թեքվել. Բայց եւ այնպես Ռեյմոնը բավական խելամիտ վարվեց, նամակում որոշակիորեն չնշելով իր մտադրությունը. Ձևացնում էր, թե Ինդիանայի վերադարձը նրա համար անսպասելի երջանկություն կլիներ, բայց այս անգամ հարևանցիորեն էր ակնարկում նրա պարտականությունները. Գրում էր մոր վերջին խոսքերը. Տենդագին կերպով նկարագրում էր այդ կորուստի պատճառով նրա հոգում բույն դրած հուսահատությունը. Նկարագրում էր մենակության տառապանքը և առողջությանը սպառնացող վտանգը. Նա մռայլ ու սարսափելի նկարագրությամբ գծում էր Ֆրանսիայի հորիզոնում խոշորացող հեղափոխության պատկերը և ամեն կերպ ձևացնում, որ ուրախ է մենակ կրելու համար այդ հարվածները. Միաժամանակ հասկացնում էր Ինդիանային, որ հասել է պահը ապացուցելու նրա պորտկուն հավատարմությունը, վտանգներով լի անձնվիրությունը, որով այնքան հպարտանում էր. Ռեյմոնը դատապարտում էր իր ճակատագիրը և ասում էր, որ առաքինությունը թանկ է նստել նրա վրա, որ իր լուծը բավական ծանր է, որ երջանկությունը իր ձեռքում էր, բայց իր մեջ ուժ էր գտել հավիտենական մենակության դատապարտելու իրեն. «Այլևս ինձ չասեք, թե սիրել եք ինձ», ավելացրեց վերջում. «Ես հիմա այնքան ուժասպառ եմ և հուսալքված, որ անիծում եմ իմ արիությունը և ատում եմ իմ պարտականությունները. Ասացեք միայն, որ մոռացել եք ինձ և երջանիկ եք, որպիսի մեջս ուժ գտնեմ չխորտակելու այն կապանքները, որ մեզ բաժանում են իրարից». Մի խոսքով, երբ շեշտում էր իր դժբախտության մասին, Ինդիանային հասկացնում էր, որ սպասում է նրան։